Papa Benedikt XVI lavdron jezuitët e Japonisë për botimin e enciklopedisë katolike. Një bashkëpunimi mrekullueshëm që zgjati gati 30 vjet ka mundësuar përpilimin e 4 vëllimeve të enciklopedisë re katolike në gjuhën japoneze, cila ju paraqit dje papës në barim të audiencës përgjithshme në Vatikan. Kështu pohoi kryepeshkvi jezuiti Zoti Giuseppe Pitau, promotori kësaj nisme në bashkëpunim me Universitetin e Jezuitëve Sofia University të Tokios, duke nënvizuar se kjo vepër është realizuar me pjesëmarrjen dhe kontributin e katolikëve të protestantëve, studiuesve jo të krishterë dhe mes tjerash, paraqet në detaje Koncilin e Dytë Vatikanit si dhe realitetin e Kishës Katolike sot.
Vepra, shkruar nga gazeta L'Osservatore Romano, është botuar nën kujdesin e jezuitit japonez Shuniki Takayanagi, antari Komisionit Teologjik Ndërkombëtar dhe antari Komisionit Luterano-Katolike Anglo-Ekumenik të Japonisë. Përpilimi i enciklopedisë re katolike në gjuhën japoneze filloi në vitin 1981. Çdo vëllim ka 1500 faqe e janë dashur gati 30 vjet për të kompletuar punën.
Japonia është një vend modern e liberal, jo i krishterë, jashtëzakonisht tolerant me të krishterët, katolikët, protestantët e ortodoksit, të cilët janë rreth 1% e popullsisë. Mirpo, edhe pse të krishterët në Japoni janë pakic, krishterimi ka ndikim në jetën intelektuale, në veprat shoqërore. Krishterimi këtu respektohet e konsiderohet si feja më e mirë. Ky fakt shpjegon edhe kërkesën e madhe që ekziston për një enciklopedi katolike.
Së fundi shtojmë se pjesa më e madhe autorëve të enciklopedisë re katolike janë me komsi japoneze, të tjerët janë studiuës të huj që banojnë për një kohë të gjatë në Japoni. Në frymën e dialogut e të ekumenizmit, vepra përmban edhe tema artikuj mbi protestantizmin dhe tekste të rëndësishme e me vlerë të studiuësve protestantë si dhe atyre që nuk janë të krishterë. Edhe shtëpia botuese nuk është fetare, por merret me botime të rëndomta.
Enciklopedia e re u botua një gjysmë shekulli pas enciklopedisë katolike në 5 vëllime botuar ndërmjet vitit 1940 e 1960, duke pasur parasysh ndryshimet shoqërore, ato në fushën e gjuhës e ortografisë japoneze, si dhe ndryshimet në kishë me Koncilin e Dytë të Vatikanit.